Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 май, күнгө жума. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда 3 жыл мурда жарыяланган сот реформасынын үзүрүн дагы канча күтүш керек болот?
2-3 жылдан бери сот реформасын жасатабыз деп эле баягы озгоптүргөн эле сөз болуп аткан аябай өкүнүчтүү болуп атат да.
Бишкекте эң алгачкы кыргыз тарых китебинин 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. Анда китептин автору кыргыздын туңгуч тарыхчысы Усманалы Сыдыковтун эмгеги тууралуу кенен сөз болду.
Түрк элдери бир тукумдан таралган жөнүндө мындай биримдик идеясын айткан өзгөчө бир маанидеги китеп болуп эсептелет.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өтөт. Саламатсызбы Санжар?
Саламатсызбы, кутмандуу таң урматтуу каармандар. Украинанын чыгышында өткөн түнү 14 аскер ок коюшту. Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов Донецк облусунда түн ичинде жикчилдердин кол салууларынан 13 жуукер ок коюшканын билдирди. Анын алдында коргоо министрлиги кошуна Луганск чөлкөмдө да бир аскердин набыт болгонун маалымдаган. Бул армия чыгыш облустарында орусиячыл жикчилдерге каршы операция баштаган андан берки эң көп жоготуу болду. Премьер-министр Арсений Яценюк бул окуя үчүн Орусияны айыптады.
Мы звертаемось до наших партнеров.
Орусия Украинадагы кырдаалды курчутуп 25 майдагы президенттик шайлоону өзгүлтүккө учуратууну көздөдү. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогулуп бул маселени карашы керек, деди Яценюк. Ал ортодо НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен эки өлкөнүн чек арасына жакын жерде жайгаштырылган орусиялык куралдуу күчтөрдүн бир аз козголгону байкалганын айтып, алар чыгып кетүүгө даярданып жатат деп божомолдоду. Кара суудагы ажаткана кырсыгы боюнча 2 адамга сот өкүмү чыкты. Былтыр 4 адамдын өмүрүн жалмаган кара суудагы ажаткана кырсыгына күнөөлүү деп табылган 2 киши 10 жылдан эркинен ажыратылды. Мамлекеттик архитектура жана курулуш боюнча көзөмөл инспекциясынын Ош облусундагы мурдагы кызматкерлери Сапарбай Атамов жана Хабибулла Алижанов үй мүлктөрүн конфискациялоо менен камакка алынды. Чечимди Ош шаардык соту чыгарды. Ажаткана ээси Муса Апышевдин үстүнөн да кылмыш иши козголгон, бирок Апышев каза болуп калгандыктан ага карата козголгон кылмыш иши жабык турат. Курулуш инспекциясынын ажаткана талапка жооп бербейт деген чечимин жокко чыгарган Кара Суу райондук сотунун судьясына да кылмыш иши козголгону кабарланган, ал боюнча тергөө уланып жатат. Былтыр 3 ноябрда Кара Суу базарындагы дааратканынын түбү түшүп кетип 4 адам каза тапкан. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тулеевдин соту Бишкек шаардык сотунда бүгүн уланат. Бул тууралуу анын адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев Азаттыкка билдирди. 15 май күнкү жараян Тулеев менен бирге айыпталып жаткан мэрия кызматкерлеринин биринин адвокатынын өтүнүчү менен 23 майга калтырылган болчу. Бишкектин мурдагы мэри жогорку кеңештин депутаты Нариман Тулеев 2012 жылы августта мэр болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен камакка алынган. Былтыр Бишкектин Ленин райондук соту аны 11 жылга кескен. Депутат буга макул болбой шаардык сотко арызданган. Ооганстандын мамлекет башчылыгына талапкер Ашраф Гани мурдагы вице-президент Ахмад Зия Масудтун колдоосуна ээ болду. Шайлоонун биринчи айлампасында улуту боюнча пуштун Гани добуштардын 31% көбүрөөгүн алган эле. Атаандашы жарымы тажик Абдулла 45% чогулткан. Экинчи айлампа 14 июнда өтмөкчү. Этникалык тажиктердин белгилүү өкүлү Масуд Ганинин тарапкерлеринин саны көбөйөт деп күтүлүүдө. Гани советтик аскерлерге каршы күрөшкөн даңазалуу тала командири Ахмад Шах Масудтун иниси Эзалмай Расул менен биргелешип вице-президенттик үчүн ат салышкан. Расул марага 3-чү болуп келген. 22 майда 2-чү айлампа алдындагы кампания расмий башталды. Парламент адам укуктары боюнча коомдук угуу болот. Адам укуктары боюнча кеңеш уюму бүгүн парламентте жарандардын укугуна арналган коомдук угуу өткөрөт. Анын негизинде июнь айында өкмөттүк күн уюштурулат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Гүлжамал Султаналиева билдирди.
Бүгүнкү күндө биз биринчи жолу ушул адам укуктары боюнча жалпы маалыматты алып чыгып, ушунун негизинде өкмөттүк күн өткөрүлгөн турат. Альтернативдүү докладтын негизинде биздин өкмөт өзүнүн маалыматын даярдап, анан ушул биздин парламентте июнь айында өкмөттүк күн болот деген нерсени күтүп атабыз.
Султан Алиеванын айтымында уюмдун бул сунушу Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети тарабынан колдоо тапкан. Кыргызстанда адам укуктары жаатында этностук, диний жана сексуалдык азчылыктар арасында көйгөй бар экени айтылып келет. Ошондой эле укук коргоочулар абактарда кыйноолор токтой электигин белгилешет. Атамекен фракциясы Ошто көчмө жыйын өткөрөт. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы Ош мэриясында өткөрө турган көчмө жыйында шаар ортосунда курула турган эстакадалык көпүрө маселеси каралат. Андан сырткары жеке турак жайлар үчүн бериле турган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. Бул тууралуу Ош мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Жыйында кала башчысы Айтмамат Кадырбаев да аткарып жаткан жумуштары тууралуу маалымат бериши күтүлүп жатат. Рахмат, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Микрофондо Санжар Эралиев болду. Кабарлар топтому менен мен болсо аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлүнүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23 градус, Таласта 17-22, Баткенде 21-26, Ысык Көлдө 14-19, Ош Жалалабадта 22-27, Нарында 15-20, Тоолордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу. Бишкектин милициясы өспүрүм балдардын кечки саат 10:00 кийин көчөдө жалгыз жүрүүсүнө тыюу салууну сунуштап атат. Мындай жол менен балдар аралашкан кылмыштарды азайтып жана балдардын өздөрүнүн коопсуздугун сактоого мүмкүн болорун айтууда милиция. Бүгүн таңкы азаттыктын арай көз чарай берүүсү мына ушул тууралуу болмокчу. Балдар арасында кылмыштуулуктун көбөйүп жатышынын башкы себептери эмнеде болушу мүмкүн? Тыюу салуу же жазалоо аркылуу балдар коопсуздугун сактоо канчалык реалдуу? Милициянын бул демилгеси чын эле ата-энелердин дагы жоопкерчилигин жоорлатабы же коррупцияга жол ачабы? Талкууга мына ушул суроолор коюлуп жатат. Пикириңизди билдирип студиябыздын конокторуна суроо бергиңиз келсе саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу телефондон байланышка чыксаңыз болот. Президент Алмазбек Атамбаев 4 судьяны кызматынан бошотту. Буга чейин пара алууга шектелген дагы 3 судья иштен кетирилип, аларды кылмыш жообуна тартууга макулдук берилген. Ал ортодо сотторду тандоо кеңешинин мөөнөтү бүтүп, жаңы курам үчүн сынак жарыяланды. Эксперттер Кыргызстанда 3 жыл мурда жарыяланган сот реформасы өзүн актабаганын, сотторда коррупция азайбаганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстанда адамдар сотторго ишенбей турганы таң калыштуу деле эмес. Ал бардык парламенттик, өкмөттүк жана президенттик деңгээлде айтылып келе жатканы белгилүү. Бишкек шаарынын тургундары болсо сотторго ишенимин мындайча билдирди.
Саякбай менен. Мисалы үчүн мен ишенбейм. Көрүп атам да, турмуштан көрүп атам. Ана аразы болгондор, туура эмес чечкендер, өзүм башыман деле өткөн андай.
Жан болот. Мен мисалы ишенбейм. Ким акча берсе, соттон чыгып кетет, соттон кутулуп кетет.
Президент Алмазбек Атамбаевтин жардыгына ылайык Баткен облусунун Кызылкыя шаардык сотунун судьясы Калтарбек Кадыров, Жалалабад шаардык сотунун судьясы Камчыбек Ильязов, ошондой эле Ош шаардык сотунун судьялары Закир Максутов менен Талант Жулдашев мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулду. Алардын экөө коррупцияга шектелип кылмыш жоопкерчилигине, калган экөө тартип жоопкерчилигине тартылууда. Алардын үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жоопкерчиликке тартууга соттор кеңеши макулдугун берген. Бирок бул аракет соттордогу терең тамырланган коррупцияны жоя албайт дейт жарандык коом тарабынан түзүлгөн сотторду көзөмөлдөө кеңешинин төрайымы Рита Карасартова.
Бир нерсе может быть жасалып аткандыр, но системдүү сот системасынын баарын жакшы нукка түшүрө турган карапайым элдин ушул туура чечим чыкканды дегенге реформа бара элек да, ошол өкүнүчтүү болуп атат.
Ал ортодо 2011 жылы түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши өз мөөнөтүн аяктоодо. Бул кеңеш сынак аркылуу жергиликтүү жана жогорку соттун судьяларын иргеп алып, талапкерлерди президент менен парламентке сунуштоо милдетин аркалайт. Бирок анын судьяларды тандап алуу ишине президент ичи чыкпаганын билдиргенден кийин бул кеңеш жергиликтүү судьяларга сынак жарыялоону токтоткон жана бир жылдан бери тандоо жүргүзбөй турат. Рита Карасартова жаңы шайлана турган сотторду тандоо кеңешинин курамынын кесипкөйлүгүнөн да күмөн санайт.
Аны ким тандайт? Кандай баягы эле саясий добуш бери менен эметет да, макул саясий добуш менен жакшы кишилерди өткөрсүн. Андан кийин алар эмне ыкма менен иштешет? Эгер мурунку составдын ыкмалары президентке жакпаса, азыр кайсы ыкма менен тандоо жүргүзгөнүн такыр белгисиз да. Ошон үчүн 2-3 жылдан бери сот реформасын жасап атабыз деп эле баягы озгоптүргөн эле сөз болуп аткан аябай өкүнүчтүү болуп атат да.
Жогорку кеңештеги сот, укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Токтогул Туманов соттордо тандоо кеңешинин бир жылдан бери токтоп турганы боюнча буларды билдирди.
Токтоп калган себеби азыр мыйзамды өзгөрткөдүк. Бул азыр жаңы курам шайланып бүткөн мыйзам дагы күчүнө кирет, кабыл алынып бүтөт. Бүгүнкү күндө экинчи окууга кароо көзө кирди. Жаңы курам шайлангычка чейин мыйзам дагы кабыл алынып бүтөт. Жаңы мыйзам менен иштейт.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмачиевдин айтымында алардын мөөнөтү 8 июнда аяктайт. Ага чейин жаңы курамда парламент шайлашы керек. Сотторду тандоо кеңешинин 24 мүчөсү бар. Алардын 8 соттор кеңеши, 8 парламенттеги көпчүлүк, дагы 8 парламенттеги азчылык сунуштайт. Ал эми Кыргызстанда 2 жыл ичинде жалпысы 10 чакты судья кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ чоң алайда бөтөн адамдардын үйүндө баш калкалап жашап жүргөн Ооганстандык кыргыз үй бүлөсүн милиция кысмакка алып акча өндүргөнү маалымдалган. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат берген коомдук ишмер Акылбек Атабаев чет жерден көчүп келген. Кагаз иштери боюнча сабаты тайкы этникалык кыргыздарга акыркы кезде кысым көбөйгөнүн, бул жаатты жергиликтүү бийлик көз жаздымда калтырып жатканын айтты. Акылбек Атабаев менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Чоң алайга Ооганстандан көчүп келген этникалык журтташыбыз Зайыт Тамирдин үй бүлөсүнө болуп аткан тартип коргоочулардын аракети кысмакка алып атыптыр. Ушулар боюнча айтып берсеңиз, сизге качан кайрылды?
Негизи эле ушул акыркы мезгилде сыртта жашаган кыргыздардан ушу биздин укук коргоочу органдардын тарабынан кысым көрсөтүү боюнча өтө көп кайрылуулар түшүп атат да. Ушул азыркы ала турган болсок, Чоң Алай менен Алай районунун укук коргоо органдары ушул биздин этникалык кыргыздар келе турган жолдун негизги артериясында турган байланышта. Бири Тажикстандын Чоң Алай району аркылуу Жергетал районунан келген кыргыздарга, экинчиси ошол Мургаб районунан Алай аркылуу Ошко соода сатыкка келип кеткен кыргыздар тарабынан өтө көп жалптар десек болот да, кайрылуулар болуп атат да. Себеп дегенде көпчүлүк эми эл жалпы карапайым элдин бир жакшылык жамандыкка соода саттыкка тиги Ошко келишет да. Ошол мезгилде жолдо токтотуп, машиналарына болбогон нерселерге кыйтыктап, көп мезгилде ошо паспортторун текшерүүдө паспортунда жазылып турса деле улуту кыргыз деп сен загранпаспортуң жок, жайдыки арт менен өткөрбөйбүз, же болбосо дагы башка түрдө штраф деп акча алган маселелер өтө көп болуп атат. Бул тилекке каршы ошонун баарын бизге далилдеп үчүн өтө бул коррупцияны далилдөө өтө кыйынга келет да. Ошонун бирден бир негизгиси кечеги вот Чоң Алайда болгон Ооганстандан 15 илгери көчүп келген Зайыт Тамир деген аксакалдын кайрылуусу болду. Зайыт аба негизи эки үй бүлө, булар Ооганстандан Турцияга барышып, анан Турциядан алар Турциянын атуулдугун алышып, анан Кыргызстанга көчүп келишкен. Көчүп келип, эки бир туугандын бирөөсүнө машина төбөлөп кетип каза болуп калган. Экинчиси болсо аксакал эки кызы менен келип, бир 10 жылга жакын бул паспортту ала албай бир топ кыйынчылыктарга дуушар болду. Эми бул киши Афганистанда туулуп өсүп, ошол жакта чоңойгондуктан эми ал кишилердин мындай билими деңгээлдери болгон эмес, мектепте окуган эмес. Көп жерге кайрылууну билбей эле ошол Чоң Алайда туугандарым бар экен деп эле ошол жерге
кагаз иштерине
көңүл бурулган эмес да, баары эле ошол жерде отурукташып калган. Тиякка кайрылып атып, миграциядан жана башка жактан бир топ жардамдар берилгенден кийин бул кишиге атуулдук аял экөөнү жарандык паспорт берилиптир. Бул тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен ошол азыр 27 жаштагы кызы бар экен, ошол кызга атуулдук берилбей калыптыр. Бир кызы болсо Туркияга кайра кетип калган да, Кыргызстанда жашай албайчы. Анан экинчи кызы ошол жакынкы мезгилде Чоң Алайда кандайдыр бир текшерүү, паспорт текшерүү иштерин жүргүзүп, милиция кызматкерлери үймө үй кыдырып жүрүп, анан бул кишинин үйүнө дагы кирип паспортторун текшерип, кызынын паспортун көрүп, 7 жылдан бери каттоодон өткөн эмес экенсиң, сени депортация кылабыз деп тигинде мындай сөздөрдү айтып коркутушкан да. Эми карапайым адам ошол сөздү кабыл алып коркуп, анан мени издеп атып, анан мага телефон чалып кайрылды да. Менин кызымды депортация кылып жиберсе менин жашоом кандай болот? Андан көрө мен деле кызымды алып эле Ооганстанга эле кайра көчүп кетпеймби? Бул жерде жашоо колдоо таппай атылат. Кыйынчылык болуп атат. Ушу паспорт алуу дагы өтө кыйынчылык болду. Андан сырткары да бул кишинин келгенине 15 жыл болгондон бери да ошол айыл өкмөттөгү жана акимчиликтен, жалпы элден, өкмөт тарабынан эч кандай жардам болгон эмес да. Бүгүнкү күнгө чейин үйү жок, жашап атыптыр. Кечээ жакында уже
бирөөлөрдүн үйүндө
мындай жашап аткан да. Ошол себептен бул кишинин жанагы сай сөөгү сыздап кайрылганы мени дагы жүрөгүмдү оорутуп, анан мен териштирүү иштери боюнча ошол миграцияга, милиция кызматкерлеринечи. Ну, тилекке каршы милиция кызматкеринин начальниги менен мен телефондон байланышканда бул киши айтты, мен териштирип ошол маселени чечип берейин деп. Бир эки сааттын ичинде чечилип, ошол кетирген кемчиликтерин мойнуна алып, барып кыздан кечирим сурап, анан ошону менен бул маселе бүттү. Бүгүнкү чечилбей турган дагы бир маселе, эми бул кыздын чындап эле 7 жылдык регистрациясы жок да. 7 жылдан бери жана каттоодон өткөн эмес. Эми бул мыйзам бузуу бар бул жердечи. Эми ошол мыйзам бузууга кимдин күнөөлүү? Ошол жергиликтүү айыл өкмөтүбү, айыл башыбы, паспорт столдогуларбы же миграция кызматкерлери эмне себептен ошо көмөк берилген эмес ошол сабатсыз үй бүлөгө? Мени ошол таң калтырат да.
Реакция барбы?
Реакция
сиз качан кайрылды сизге?
Мен мага кечээ кайрылган, мен кечээ күнү уже ошол жергиликтүү бийликтер менен сүйлөштүм. Бүгүн мага телефон чалып айтышты, акимиятка алып келип документтерди тактап атабыз, паспорт берүү боюнча ошол кайрылмандык статусун алып берип, анан паспортко документтерин даярдоо боюнча уже иштеп атабыз деп Чоң Алай районунан мага бүгүн телефон чалышты. То есть уже эгер сырт жактан бирөө бул маселени көтөрбөсө, жергиликтүү бийликтегилер көңүлүн албай дагы 15 жыл өтүп кетмек да.
Коомдук ишмер Акылбек Атабаев менен Сабыр Абдымомунов маектешти. Кечээ бул интервью жазылгандан кийин Чоң Алайдагы этникалык кыргыз үй бүлөсүнөн акча өндүрүп кетти делип жаткан милиция кызматкерлери алган 2000 акчанын 1000 сомун кайра кайтарып бергени, а 1000 сомун болсо жарандыгы жок жашагандыгы үчүн жазана катары төлөнгөнү кабарланды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары. Украинанын чыгышында өткөн түнү орусиячыл жикчилердин колунан 14 аскер окко учту. Кара суудагы ажатканы кырсыгы боюнча 2 адам 10 жылдан эркинен ажыратылды. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда экс-мэр Нариман Түлеевдин иши боюнча кезектеги отурум өтөт. Бүгүн жогорку кеңеште адам укуктары боюнча коомдук угуу болот. Ооганстандын президенттигине талапкер Ашраф Гани мурдагы вице-президент Ахмад Зия Масуттун колдоосуна ээ болду. Кыргыз өкмөтү чек араны делимитация демаркациялоо иштерине быйыл 62 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев 21 майда парламентте отчет берип жатып билдирди. Чек арадагы аймактардын абалын жакшыртуу боюнча атайын план даярдалганын айтты, бирок айрым депутаттар өкмөттү жетиштүү чара көрбөй жатканын айтып сынга алды. Чек ара кызматы болсо жыл башынан бери 30га жакын чыр-чатак катталды деп билдирди. Анын дээрлик баары кыргыз-тажик чек арасында болгон. Чек ара темасына Элеонора Бейшенбек кызы кайрылат.
Кыргыз өкмөтү жогорку кеңеште отчет берип жатканда чек арага байланыштуу көп сын айтылды. Ата журт фракциясынын лидери Жылдыз Жолдошова Жомарт Оторбаев премьер министр катар Баткенге барганда чек ара маселелерин жеринен көрүп келбегенин белгиледи.
Жомарт Кайпович, сиз чек ара маселеси боюнча Баткенге барганда көйгөйлүү маселелерди жеринде карабастан обл. Администрациясынан кайтып келе бергенсиз. Дежурный кишилерди киргизип коюп. Андай болбойт. Сиз ички дагы, тышкы дагы коопсуздукка жооп бересиз. Чек ара маселесин чече албасаңыз ачыгын айтышыңыз керек. Кийин кетирилген катачылыкты оңдой албай турган болуп калбайлы.
Жомарт Оторбаев болсо кыргыз өкмөтү жетиштүү чара көрүп жатканын айтууда. Ага ылайык Баткен облусунан быйыл капиталдык салымга 495 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле социалдык маселелер үчүн 100 миллион сом каралды.
Көп көңүл инфраструктура бөлүп атабыз. Ошол Баткен Ош Исфана жол бар, ошол жерден аябай көп каражат бөлдүк донорлордун каражатынан. Ошол ирригация көңүл буруп атабыз. Ошол иш жумуштарын орундарды түзүш үчүн биз азыр ошол эле мисалы Бургандинский массивке турецкий кредиттен көп каражат каралды. Чыгарачылардын санын биз көбөйтүп атабыз, алардын айлыктарды көбөйтүп, тажик тарабы менен жаңы жол кургандын маршрутун элдин макулдук берип, азыр тажиктин туугандары менен ошол жолдордун маршрутун биз бекитип атабыз.
Былтыр болсо Баткенге 180 миллион сом берилген экен. Вице премьер министр Абдрахман Маматалиев тажик анклавын айлануучу жолду куруу боюнча кеңири түшүндүрмө берди. Кыргызстан Ворхо кечи жолду дагы салып бергени жатат деген маалыматты четке какты.
Бир гана көпүрө маселесин тактап атабыз. Мурдагы долбоор боюнча биз эле курулушкан эле сайынын кире беришинде биздин адистер айтып атат, ылдый эле курсак деп. Анан дагы кээ бир массалык маалымат каражаттарына чыккан исфара Ворх жолун куруп берет экен биз тарап деп мындай туура эмес маалымат кетип атат. Биз Өзүлдүн Көкташ Аксай Тамдык Шемиш жолун куруп атабыз. Бирок тажик тарап Ворх айылына Аксай Агилдештен өтүп кеткенге деп бир 3-4 вариант берген эле, ошонун 4-нчү вариантын аксайлык элди эл өзү тандай алды. Ал дагы жанагы биздин жолдун маршруту менен дал келип атат. Ошол жерде чогуу пайдаланууга долбоордун келишимибизди таштап келдик. Бул сөзсүз эртеңге кире турган нерсе.
Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин билдиришинче, кыргыз өкмөтү ушул тушта кыргыз-тажик аралык мамилени жакшыртуу жолдорун издеп жатат. Бул жаатта Бишкек менен дүйшөмбү атайын программа даярдоону макулдашты. Андай көлкөн аксакалдарынын жаштарынын жолугушууларын, маданий жана спорттук иш-чараларды бирге өткөрүү каралган. 22-майда чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев чек арадагы кырдаал боюнча журналисттерге кеңири маалымат берди.
Кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек чек аралыгын бекемдөө боюнча былтыр биз инженерлик жумуштарды жүргүздүк. Тегерек зымдар тартылды, аңдар казылды. 20 километрдей аң казылды кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек участкаларында, кыргыз-тажик ошондой эле кыргыз-өзбек участкаларында 19 километрге тегерек зымдар тартылды. Анан Баткен, Ош, Жалабат областарында атайын металлический наблюдательный вышкалар орнотулду. Ошол инженерлик жумуштар жүргөн жерде тиешелүү жыйынтыктар бар, баягы инциденттер, чыр чатактар дагы азайып, чек араны бузгандар да азайды да. Ошондой эле жумуштарды биздин тушубуздагы Өзбекстан Республикасында дагы баягы инженерлик жумуштар жүрүп жатат. Муну жакшы билесиздер.
Быйыл жыл башынан бери чек араларда 30га жакын чыр чатак катталган. Анын дээрлик көбү кыргыз-тажик чек арасында орун алды. Соңку окуя 7-майда Жака Өрүк айылында болду. Анда кыргыз тараптан 17, тажик тараптан 8 адам жаракат алып, кыргыз айылдарындагы дүкөндөр жана унаалар өртөлгөн болчу. Соңку маалыматка ылайык, Тажикстанда бул окуяга байланыштуу 6 адам кармалды жана коңшулар 7 миллион сом чыгымды толугу менен төлөп берүүнү убада кылды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын 23-майдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Планетада мурда байырлаган эң чоң динозаврдын сүйөгү Аргентинада табылды. Узундугу 40 метр, бою 20 метрге жеткен динозаврдын калдыктарын Патагониялык дыйкан кокустан эле таап алган. Москвада болсо роботтордун алгачкы жыйыны өтүп атат. Илим же атындагы соңку жаңылыктар менен Азаттыктын Англиядагы кабарчысы Бакыт Азимканов тааныштырат.
Жер бетинде 100 миллиондогон жыл мурда жашаган эң чоң динозаврдын сөөгү Аргентинада табылды. Бул тууралуу Эгидион Ферулиев атындагы палеонтология музейинен кабарлашты. Окумуштуулар мындай күтүүсүз кабардан кубанычтары койнуна батпай турганын жашырышкан жок. Илимге мурда белгисиз динозаврдын кашка желегинин чоңдугуна карап туруп, илимпоздор аты белгисиз байыркы жаныбардын узундугу 40 метр жана бою 20 метрге жеткенин аныкташты. Бул динозаврдын салмагы болжол менен 77 тоннадан оор же 14 пилдин салмагына барабар болгон. Палеонтологтор бул байыркы жаныбар Бор доорунда жашаган титанозавр тобунун мурда белгисиз түрү болушу мүмкүн экенин айтышууда. Бор доору 171 миллион жыл мурда башталып, 65 миллион жыл мурда бүткөн. Аргентинанын Патагония аймагындагы дыйкан Ла Флеча айылына жакын чөлдө динозаврдын калдыктарын кокустан таап алган. Бул жерге барып окумуштуулар казуу иштерин жүргүзгөндө 153 акты жакшы сакталган сүйөктөр табылган. Аргентиналык илимпоздор буга чейин мынчалык чоң жана көлөмдүү динозавр сүйөгү табылган эмес деп илимий чөйрөнү ишендирүүдө. Аты коюлу элек динозаврдын бою 7 кабат үй менен тең болгон. Кыргызча айтканда дүө динозавр болжол менен 95-100 миллион жыл мурда Антарктикадан башка жер бетинин бардык бөлүктөрүндө жашаган. Ал эми илимде Кыргызстандын аймагын динозаврлар 175-65 миллион жыл мурда байырлаган деп айтылып жүрөт. Байыркы дүйнө демекчи, илимпоздор Американын түпкүлүктүү калкы палеоиндейцтерден тараган деген тыянакка келишти. Палеоиндейцтер Америка чөлгөбүнүн биринчи тургундары. Бул тууралуу Science журналы кабарлады. Окумуштуулар кокустан эле Мексиканын Юкатан жарым аралынын жарындагы булуңда 12 миң жыл мурда жашаган болжол менен 15-16 жаштагы кыздын сөөгүн табалашкан. Дал ушул сөөктүн ДНКсы аркылуу генетиктер ушундай бүтүмгө келишти. Палеоиндейцтер Түндүк Америкага Сибирден Беринг кысыгы аркылуу 47 миң жыл мурда өтүп барышкан. Азыркы Беринг кысыгы мындан 20 миң жыл мурда кадимкидей кургак аймак болуп, Берингия мойну деп аталган. Берингия аркылуу көчүп барган палеоиндейцтер андан соң Түштүк Америкага жер которушкан. Ал эми түпкүлүктүү америкалыктар 13 миң жыл мурда Сибирден көчүшкөнү белгилүү. Табылган сөөктөгү ДНК D1 гапло группасына таандык болуп чыкты. Американын байырлаган уруулардын гендери дал ушул гапло топко кирет. Кыздын сөөгү Мексика булуңунда 1000 метр тереңдикте табылган. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Азаттыкка тема сунуштабыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карап алган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетине жайгашкан азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема азаттыктын назарында.
Бул күндөрү Бишкекте биринчи кыргыз тарыхчысы Усманалы Сыдыктын алгачкы тарыхый китебинин 100 жылдыгы белгиленүүдө. Унутта калган автордун 2 китеби бир чоң китеп болуп кайра басылып, Манас университетинде илимий конференция өттү. Алтынай Темирова улантат теманы.
Осмоналы Сыдык уулу бабаларыбыз Баласагын, Махмуд Кашкари сыяктуу канча эл жерди кыдырып, акыл, илим, тарыхты билип, изилдеген эмгектерин, жазган казалдарын китеп кылып чыгарган экен. Ал учур 20-чы кылым жаңы башталган. Элибиз китеп басмасы деген эмне экенин биле элек, самолет, поезд келе элек кез. Алыскы Уфа шаарына өз күчү менен барып, араб ариби менен болсо да кыргыз тилинде алгачкы жазма китебин бастырып келиши чоң эрдик болгон. Бир эмес эки барып, кыргыздардын кыскача тарыхы, Шабданга багышталган кыргыз тарыхы деген китептерин 1913-14 жылдары УДА чыгарыптыр.
Бир өзөктөн, бир уктан, Угустан таралган түрк элдери бир тукумдан таралган элдер экендиги жөнүндө мындай биримдик идеясын айткан өзгөчө бир маанидеги китеп болуп эсептелет.
Деген окумуштуу Лайли Үкүбаева бул эмгектер Осмоналы Сыдык кызы Бүбүш эженин жана Манас университетинин тарых бөлүмүнүн жамаатынын демилгеси менен бир чоң китеп болуп чыкканын айтты. Ага илимий макалалар, эскерүүлөр, документалдык архивтик материалдар, тиркемелер берилиптир. Осмоналы Сыдык кызы Бүбүштүн айтуусунда:
«Атам 42 жылы каза болгон, мен 39 жылкымын. 3 жашымда калып атам да атамдан. 67 жашында кетти. Бияктан куугунтукка алынып, түрмөгө салынып, өлүм жазасын берген экен да. Эч бир күнөөсү жок. Эч 15 жыл жер кыдырып, кыргыздын атасын табам деп Түркияны, Арабияны, Орто Азияны бүт аралайт.
Ошентип Байманаптын тукуму делип репрессияга кабылып, саясий куугунтуктан Кытайга кире качыптыр. Өмүрүнүн аягына чейин текес кулжада жашап, эмгектениптир. Осмоналы Сыдык кызы Бүбүштүн эскерүүсүндө
ушакта 12 жыл жашады да, көп нерселерди жазыш экен. Карта сыяктууларды сызып, жазып отурар эле дейт. Эгиз ага көчкөндө 2 сандыкты атка артар элек дейт. Толтура китеп болор эле дейт. Кулжада. Сталин атындагы гимназияда иштеген экен. Ошо жерден ооруп калат, безгек оорусу менен. 2 сандыктагы толтура китептеринин баарын, кол жазмаларын архивге таштап келди да.
Окумуштуулардын айтуусунда эми Осмоналы Сыдыкты адабиятчы, тарыхчы, этнограф катары изил дөөнүн жаңы этабы башталууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Анын актуалдуулугу жаңычылдыгында өз мезгилинин алдыңкы адамы катары элдин тарыхын, тегин изилдеген, маданияттуу, билимдүү болууга умтулуу керек деген айткандары азыр да жаштарга эң керек деген окумуштуу Лайли Үкүбаева:
«Бул кишинин башка да китептери болушу мүмкүн экен. Биз азыр эми бул иш-чаранын артында эл аралык бир проектти даярдап, ошол боюнча биз Кытай жергесине барып, ал кишинин архивтеги материалдарын, ал кишинин кол жазмалары калып калган экен. Осмоналы Сыдыктын кызы Бүбүш эженин айтымына караганда, өзү дагы ошол Кытай архивтерине текесте жашаган, ошол жерде өткөрүп да койгон деген маалыматтар бар да».
1995 жылы Манастын 1000 жылдыгына келгенде Осмоналы Сыдык кызы Шарипа эже менен таанышып, көп жылдар үзбөй кат жазышып, Осмоналы Сыдыктын түрмөдө жаткан оор жылдарын изилдегем деген кытайлык кыргыз окумуштуусу Мамбет Турду сөзүн улантты.
Жазма адабиятыбыздын башаты болгон, бизге казал түрүндөгү адабиятты ырларды кандай жазуунун биринчи үлгүсүн Осмоналы Сыдык калтырып кеткен. Андан кийин биздин төкмө акындарыбыз Казыбектер мындан үлгү алып жазган. Ошого биз Кытайда Осмоналыны адабиятчы катары биз мектептерде жогору окуу жайларда окутуп жатабыз. Бул адабияттарыбыз 94-жылы кыргызча чыккан, 2004-жылы кытай тилинде чыккан.
Окумуштуулардын айтуусунда эми эл аралык илимий долбоор жазылып, биздин окумуштуулар текеске чейин барышат экен. Осмоналы Сыдык уулунун кол жазмаларын ал жактагы архивтерден изилдеп, жаңы бир табылгаларды коомчулукка чыгарсакбы деп турабыз дешти. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтын баарын сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз, уга аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, биз Facebookта жана Twitterде дагы барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Уктурууну алып барган Рахат Кеңешова. Саат 8:00 биз кайрадан түз эфирге чыгабыз. Токтогул суу сактагычындагы суунун азайып кетиши тууралуу маселе баш макала болот. Ушул эле темада Адис менен маектешебиз. Эл аралык окуялардын айрымдарына Сереп жана албетте бүгүн чыккан кыргыз гезиттерине баяндаманы сунуш кылабыз назарыңыздарга. Азыр Бишкекте саат 7:30 болду.
Бишкекте саат 7:30, 23 май күнгө жума. Азаттык радиосунан таң коктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, азыркы жарым саатта кыргыз-кытай мамилелеринин бүгүнкү абалы тууралуу кыргыз мамлекеттик делегациясынын Шанхайда болгон визитинин алкагында кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүнүн жаңы санын угасыздар. Бирүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу таңыздар менен. Азыркы арай көз чарай талкуубуз кыргыз-кытай алакалары жана Кыргызстандын мамлекеттик делегациясынын кечээ аяктаган Шанхай сапарына арналат. Эмесе микрофон талкуунун алып баруучусу Венера Сагындык кызында саламатсызбы?
Саламатсызбы Амирбек, рахмат. Мен биздин конокторду тааныштыра кетейин, адегенде Бишкектеги студиябызда кыргыз президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жана саясатчы, саясаттануучу, көз карандысыз эксперт Эдил Байсалов. 21 майда Шанхайда Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-чү саммити аяктады. Анын алдында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайда мамлекеттик сапар менен болду. Ал сапар маалында 8 макулдашууга кол коюлду. Биз ушул маселелерден улам делегация өкүлдөрү менен сүйлөшүп калганда, алар ушул Кытай, биз баягы орусча дракон деп айтып жүрүшөт, ажыдаар ойгонду. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда активдеше баштады. Эки өлкө ортосундагы мамилелерде жылыш, прогресс башталды деген сөздөрдү айтып жатышты. Бул Кыргызстан үчүн эмнелерди билдирет, Сапар мырза?
Рахмат, саламатсыңарбы? Бул Кыргызстан үчүн менимче бул абдан жакшы белги. Себеби бүгүн Кытай Эл Республикасы өзүнүн тышкы саясатында, жеке эле тышкы саясатында эмес, ички саясатында бир мындай генеральный линия алып барып жатат. Бул коопсуздук маселеси боюнча Кытайдын тышкы границадагы ошо Кытайдын коңшулары менен абдан тыгыз экономикалык, саясий бир багыт алып барсакпы деп. Себеби бул Кытай Эл Республикасы үчүн абдан мындай маанилүү нерсе. Себеби Кытайдын жанындагы, Кытайдын коңшулары мындай коопсуздук болуш керек. Ошо Кытайдын границаларында максималдуу түрүндө мындай коопсуздук жана ошол мамлекеттер өнүгүш керек да. Бул өз ошо чоң мамлекет үчүн, Кытай үчүн бул абдан керектүү нерсе. Ошол жагын эле карасак, бул бизге, Кыргызстан үчүн абдан мындай жакшы шарт да. Кыргызстандын кызыкчылыгына дагы бул туура келе турган нерсе.
Бир топ экономикалык долбоорлорго да кол коюлду. Эдил мырза, Кыргызстан кандай болбосун мамлекет менен мамиле түзгөндө же бир макулдашууларга кол койгондо келечекте кандай тобокелчиликтер бар, кандай бир терс кесепеттер болушу мүмкүн деген маселени изилдеши керек да. Сиздин оюңузча бул маселе изилдендиби? Изденип атабы?
Биринчи кезекте албетте биз айтышыбыз керек, бул улуу Кытай мамлекети, ошол ажыдар деп атабыз, бул дайым ушул дүйнөлүк цивилизацияда эң негизги биринчи ошол эми айта берсек, бул бир күн деп, эки күн деп, бул эми Кытай дегенди Кытай деп биз билебиз. Азыркы күндө дүйнөдө, Африкада болобу, Америкада болобу, кайсы жерде болобу, баардык мамлекеттер үчүн биринчи партнерго ушул Кытайдын экономика жагынан да, саясат жагынан. А биз үчүн, Кыргызстан, Кыргыз Республикасы үчүн бул мамлекет биздин коңшу мамлекет. Ушул чек арабыз бир, өтө мындай узун да чек арабыз бар. Анан биз үчүн бул Кытай менен кызматташуу, ушул коңшу мамлекет менен жанагы ишенимдүү, өздөрү айткандай бекем партнер жана ишенимдүү кошуна деген формулалар бар. Улуу дос мамлекет катары биз албетте бул мамлекет таанышыбыз керек, сыйлашыбыз керек и айтып коюшубуз керек. Мына 24 жыл болуп калды биздин эгемендүүлүгүбүзгө. Ушул 24 жылдын ичинде мына Сапар мырза да буга макул болот. Эң кыйын учурларда Кытай мамлекеттин улуу мындай баягыдай жогорку деңгээлде анан кыргыз мамлекетине күйгөнү, кыргыздарга жана жардам эле гана бербесе, бирок коңшу мындай философиясы бар да, ушунчалык мындай бекем бизге ишенимдүү болгондо биз көрүп аттык. Бизге кайсы бир күндөрү башка мамлекеттер чек араларыбызды бууп жаап атканда Кытай дайыма ачык болуп турду да. Мен азыр бир эле сөздү айтам, бул негизги приоритет ар бир мамлекет үчүн. Бул эң биринчи экономика болуп атат, потенциалы дагы 10 эсе көбөйөт. Бирок азыркы учурда биринчи суроо: Кыргызстан мамлекети Кытай Республикасы менен биз потенциалды 100% аткарып атабызбы? Жооп жок. Даже мен оюмча 15-20% ушул потенциалын даже ошону пайдаланган жокпуз.
Мен сизмен макулмун. Бизге угарман телефон чалып атыптыр, анда угарманга кезек берсек.
Алло.
Алло, угуп атабыз сизди.
Мен Алимов, мен суроом бар эле.
Айта бериңиз.
Биринчиден мына Кытай мамилесинде айтып атасыңар, Кытай бизге өтө мындай жакшы стратегиялык маанидеги партнер, чек арабыз дагы узак деп. Бирок Кытайлардын ишканаларында иштеген кыргыздарды көрүүгө мүмкүн эмес го. Кытайлар эч качан өзүнүн жашырын сырларын ачкан эмес дүйнөдөгү элге. Силер Кытайлар бизге ан тараптан жардам бериши мүмкүн дейсиңер, буга ишенсе болобу?
Рахмат. Анда Сапар мырзага кезек берели жооп берүүгө.
Эми бул тынч ушул биздин жараныбыздын тынчсызданганы дагы маани барго деп ойлоп атам. Себеби бул эми биздин өзүбүздүн ички процедурабыз да. Биз өзүбүздүн баягы мыйзамдардын чегинде ушундай процедураларды өткөзүп турушубуз керек. Мисалы ошол эле Кытай ишканаларында же биргелешкен ишканаларында мындай проценттик ошо пайызга карасак, бир 70% кыргыз жарандары, 30% Кытай жарандары иштесе деле болот да. Но мен силерге бир нерсени айткым келип кетет. Кытай мамлекети толуктан кыргыздардын, кыргызстандын мыйзамын абдан сыйлайт. Ошон үчүн эч качан ошол расмий Пекин эч качан андай нерселерге каршы болбойт. Бул өзүбүздөн да, биз өзүбүз муну тууралап коюшубуз керек бул маселелерди.
Мыйзамдарды туура жазышыбыз керек.
Жок, мыйзамдарда туура эле жазылган, ошо мыйзамдардын аткарылышын бир жакшылап караш керек.
Анан азыр Эдил мырза айта кетти, биз ошол Кытайдын экономикалык потенциалын пайдаланган жокпуз деп. Чын эле таң калыштуусу, мен бир маалыматты уктум, азырынча Кытай менен Кыргызстандын ортосунда Бишкек Үрүмчү каттамы гана бар экен, жумасына бир нече жолу каттайт. А бул болсо Кытай азыр Кытай менен экономикалык мамилелерин алдыга жылдырууга АКШ, батыш мамлекеттери, Орусия деги баары кызыктар болуп атпайбы? Эмне үчүн бизде ушул байланыш өнүккү эт?
Мисалы мына эки тараптуу мамилени алсак ушул багыт боюнча, буга өзүнүн бир причиналары болгон да. Эми мынакей Си Цзиньпин мырза айтып кетти, мынакей биз Кытай Республикасы эки тараптардын ортосунда, эки борбордун ортосуна ошо авиалинияларды ошо өткөрөлү, баштайлы, тездетели деп уже айтып кетти. Бул эми сөзсүз боло турган нерсе да. Себеби бир процедуралык маселелер турган, ошо Кытай тарабынан дагы көтөрүлүп аткан, эми ал маселелердин баары буюрса биз алардан өттүк. Кытай Республикасы мындай өзүнүн макулдугун берип атат. Мен ойлойм, ошо Кытай тарабынан да, кыргыз тарабынан, эки тараптан биздин ошо жүк ташуучулар, ошо гражданский перевозчиктердин баары активдүү азыр иштеп баштайт го деп ушундай ой бар.
Эдил мырза, Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин саммитинде Кытайдын лидери дагы, Түркиянын тышкы иштер министри дагы жана башка лидерлер Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясы же жаңы Азияны курушубуз керек дегендей ойлорду айтышты да, мындай дымактуу ойлор, амбициозный ойлор. Ушул эле маалда бүгүн Батыш прессасын окусам, эми бул уюмга ушундай бир ар түрдүү саясий, керек болсо саясий системасы да ар башка, экономикалык деңгээли ар башка мамлекеттер, кызыкчылыгы ар башка мамлекеттер кошулган. Ошондуктан бир жалпы орток коопсуздук жөнүндө бул сөз жүзүндө гана калат го деген ойлор айтылууда. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен биринчиден ушул биз кыргыздар катары биз ушул Казакстан жетекчиси Нурсултан Абишевич Назарбаев менен сыймыктансак болот. Анткени так ушул биздин бир тууган боордош элдин жетекчиси ушул совещаниянын оюн таап, ошол 90-жылдардын баштап ушуну бекемдеп, мына улуу деңгээлге дүйнөлүк масштабтагы геосаясатты жүргүзүп атканына менимче биз кыргыздар сыймыктанышыбыз керек. Экинчиден болсо, ар кандай клубтар болот, ар кандай уюмдар болот, биз баардыгына катышышыбыз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды көздөшүбүз керек. Мен оюмча ушул 2-3 күн мурун биздин урматтуу министр Эрлан Абдылдаевдин билдирүүсүнө өтө таң калыштуу, шок катары биз кабыл алдык. Бул киши өзү билесиздер, Кытай боюнча өзү адис, дипломат, өтө тажрыйбалуу киши. Ушунун саясий билдирүүсү жазганда, тем более Шанхайда туруп алып билдиргени менимче өтө чоң катачылык болду. Мына айтып атабыз, жүк ташуучу, мына чек ара менен кызматташыбыз керек деп, темир жолдун куруу боюнча мына эми 15 жыл эмес, уже 20 жыл болот жакында, ушунун баардыгы сөз болуп аткандыгы. Буну эмне үчүн биз сала албай атабыз? Эмне үчүн? А мен айтып коем эмне үчүн? Сөздүн ачыгы. Анткени ошол эле Казакстан, ошол эле Россия кызыктар эмес. Ушул жерде дагы бир темир жол курулса, алардын транзит жолдору көбүрөөк бизге ооган турат да, жанагы транзиттик соода килеген эшелон завод поезддердин баардыгы. Алар чалгындоо иштери болобу, расмий түрдөбү, расмий жокпу? Саботаж кадимки. А биздин улуттук кызыкчылыкты көздөй турган мамлекеттик органдар, ошол эле тышкы иштер министри айтып атат: жок, бизге бул темир жол көжү, альтернативасы биз Таджикистан менен Казакстан менен байланышыбыз керек. Айланайындар, Таджикистан менен дагы, Казакстан менен дагы бизде байланышыбыз бар. Азыркы учурда мына таможенный союз деп атышат, альтернатива жок дейт Россияга. Альтернатива түзүп коюш керек, жол куруш керек. Улуу Петрдин эң биринчи жетишкендиги ошол Европага прорубать эткен окнону. Эмне себептен темир жол салынбайт?
Сапар мырза комментарий айтам дейт.
Мен кыскача айтып койсом, негизи Эрлан Абдылдаев айтканын бир эң негизги нерсеси бар да. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүн биз мындай кошушубуз керек. Темир жол менен кошушубуз керек. Бул биздин Эдил мырза, бул биздин ички өзүбүздүн проблемабыз болсун.
Албетте.
Бул значит Кыргызстандын ушу тышкы саясатында да, ички саясатындагы бир чоң максат келечектеги.
Давайте.
Биздин министр, тышкы иштер министри ушул маселени айтып кетип атат. Анан мына силер өзүңөр билесиңер, Өзбекстан ушу биздин коңшулар менен биздин эми эки тараптуу мамилебиз деле жакшы, кудай буюрса. Бирок бир кээде мындай технический проблемалар болуп кетип атат. Ошол эле продуктылар менен вагондор, жанагы күйүүчү майлар менен туруп калып атат да ошо темир жолдо.
Ошо ну давайте, анткени аларда биздин товарларыбыз ошолор аркылуу келип атат.
Мен
биз бияктан темир жол куруп койгонго эмнеге
угуп турсаңыз, азыркы мынакей вариантта эмне үчүн министр айтып атат? Азыркы мына 16-20 жыл эмес, а 16 жылдан бери талкууланып келип аткан темир жол, бул сөзсүз ошо Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай мамлекетинен өтөт да. Анан бизде бир мындай чоң гарантия болуп атат, что ошондой эле анан ситуация болуп калбайбы депчи. Ошого коопсузданып, ошондон шек болуп, биз мына жаңы концепция иштеп чыгып атабыз. Бул концепция пока баягы иш жүзүндө согласование болуп атат да. Буюрса мен ойлойм, баары келечекте. Ошол эле Өзбекстан коңшу менен дагы бир тил табышабыз, буюрса жакшы болот. Мындай прогноздор жакшы да. Бирок эң негизги мына айтып кеткерим келет, бул түштүк менен түндүктү биз кошушубуз
керек. Бизде азыр дагы бир угарман бар экен. Угарманга кезек
берсек.
Айтып бериңиз.
Мен мына Эдил мырзага суроо берем мына.
Бериңиз.
Эдил мырза Европанын, Американын жактасы эмес, анан азыр Россияга таможняга киресиз деп атпайсызбы? Ошо кирип атсак, азыр Кытай менен жагы да мамиле түшүлүп атат. Аны өкөн ортосунда таптайып калбайсызбы?
Жок, урматтуу агай, андай болбойт. Биз Кыргызстан мамлекети, биз эгемендүү мамлекетпиз. Биз ошол жерде 200 мамлекет болсо, 200 мамлекет менен баардык менен текши мамиле түзөбүз. Алардын ичинен албетте Россия, Казакстан, мына коңшу мамлекеттер, Кытай, Европа, Туркия, Америка, алардын баардыгы менен эмне үчүн биз бирөөсүн тандашыбыз керек? Эмнеге биз бирөөнүн короосуна кирип, бирөөнүн акырынан ошол жерге өзүбүздү бир байлап коюшубуз керек? Биз өзүбүздү кемсинтип атабыз. Мына азыркы учурда эмне үчүн байкасаңыздар, биздин эле расмий жетекчилерибиз айтып атат. Таможный союзга альтернатива жок. Жолубуз ошактан чыгат, соодабыз ошактан баардыгын. А 24 жылдын ичинде биз альтернатива кылып коюшубуз керек эле да. Темир жолдордо эмес. Мына Казакстанда азыр канча уже акыркы эле канча жылдын ичинде канча таможенный пункт, железнодорожный жолдор салып бүтүштү, трубопроводдор салып атышат. Россиялар, эмне? Биз эмне үчүн өзүбүздү өзүбүз мындай кемсинтип тартынып турабыз өзүбүздүн жергебизден? Ошол альтернативаларды көбөйтүшүбүз керек. Канча жол көбүрөөк курулса, ошончо жакшы. Анан жанагыл логика, ошол эле Абдылдаевдин логикасы азыркы болсо Сапар мырза да ошону кайталап атат. Жок, биз Кытай менен ал жол кереги жок, анткени биз ушул Балыкчы менен Жалалабадды бириктиришибиз керек. Ал бири бирине эмне? Биз буну да салышыбыз керек, тигинисин да салышыбыз керек. Ал эч кандай бири бирине мындай альтернатива жок. Бул туура эмес логика. Мен айтып коюшум керек. Так ошол азыр бизди баягыл мурунку эле биздин жанагыл түндүктө жайгашкан мамлекеттер, ошол силер мына тупиктесиңер, силер биз аркылуу биз бул жерде бууп салсак башка эчтеке болбойт деген мурунку саясатты жүргүзүү. Ошолорго альтернатива түзүп, башка жерден дагы бул жерге океандарга чыкчу жолду салбаганыбыз бул өтө чоң катачылык.
Анда мен айтып койсом, Эзил мырзага кыска. Мен ошо бир рекомендация берет элем да, ошо проектти мен сизге берейин, жолдоп берейин. Бул абдан чоң долбор да. Бул долбор мынакей Россиядан Кыргызстан, Казакстандан Кыргызстанга келип, Кыргызстандан Кытайга кетет бир четинен, экинчи четине Таджикстан, Иран, Афганистан, Иранга кетип атат да. Бул абдан мындай Кыргызстанга пайдап келе турган чоң долбор.
Мен ишенем, Сапар мырза.
Мындай да, сиз айтып атасыз.
Эмнеге именно аны деле салалы?
Жок, мындай да, Эзил мырза, мен чоң сураныч сизге. Мен сизди да жакшы абдан мындай сыйлайм. Эки долбоорду алып туруп салыштырып көрүш керек да. Салыштырып, анан кийин ошондо сиз ошондон кийин айтсаңыз.
Жок, тиги жолду ким салып берет сизге?
Келиңиз, мен сизге убада берейин. Эмкиде бир жолу ушул темир жол долбоорун талкуулайлы атайлап. Анан Кыргызстан Кытай мамилелеринин өнүгүшүнө бир маселелер бар да. Мисалы, биз жана айтып кеттик. Дүйнөдөгү бардык мамлекеттер Кытайдын эбегейсиз потенциалынан пайдаланып, байып алганга, өнүгүп алганга аракет кылып атышат. Биз да ошентишибиз керек. Ошол эле учурда мисалы Кыргызстан менен Кытайдын статистикасы эки башка сандарды берет да. Көп жылдардан бери карасаңыз, Кытайдын өкмөтү берип аткан статистикага ылайык, маалыматка ылайык, Кыргыз Кытай соода сатыгынын көлөмү былтыр мисалы 5 миллиард доллардан ашыптыр. Ал эми Кыргызстан өкмөтүнүн маалыматы боюнча ал 1 миллиард доллардан ашкан. Эмне үчүн ушундай айырма чоң?
Бул жерде бир нече
факторлор
бар. Анан эми мен четин чыгарып айтып койсом, биздин президенттин тапшырмасы бар ошол боюнча. Где то бир жылга чукулдап келатат, ошону биз изилдеп карап атабыз бүт таможня жагы боюнча, налоговый жагы боюнча, бүт ошо кытайлар, Кытай тарабы менен дагы тыгыз мамиледе болуп атабыз. Эми ошол факторлордун баарын мына иш чаралар эметип бүткөндөн кийин айтабыз, жарыялайбыз. Бул жерде бир нече себеп бар, бир нече себеп. Ал себептерди мен азыр айтпай турайын, себеби баягы далилденип анан кийин так жооп чыкмайынча азыр мен айта албайм да аны. Бирок бул проблема бар, бул проблема абдан чоң.
Эдил мырза, сиз деле өкмөттө иштеп көрдүңүз. Анан мисалы ушул Шанхайда ушул жумада ветеринардык жана фитосанитардык кызматтардын ортосундагы кызматташуу деген макулдашууга кол коюлду. Анын мааниси терең экен, угуп көрсөк. Анткени Кытай өкмөтү азыр бизден уйдун, койдун этин жана башка айыл чарба продукцияларын, Кытайда өзүңүз билесиз, аба абдан булганыч, анан таза, биздегидей экологиялык жактан таза жашылча жемиш да керек болсо аларга абдан муктаж да аларчы. Анан биз ошол макулдашууларды жүзөгө ашырууга келгенде өкмөттө мисалы адистер жетишпейби, ошол убагында тез ыкчам иштеп кетпей, мисалы биздин дыйкандар муктаж.
Албетте.
Анан эмнеге барып такап коет?
Кайра эле мына азыр эң актуалдуу темабыз жанагы бажы биримдигине мүчө болуш болуп атат. Ошол эле учурда кайра эле ошол биздин өкмөт мүчөлөрү айтышат да, мына альтернатива жок, ошол соода биздин базарларыбыз ошол жакта депчи. Башка жана сизде айткандай жанагы лабораториялар боюнчабы, стандарттар боюнчабы, сапаттарды камсыздоо боюнчабы, ошол мамлекетибиздин өзүнүн деңгээли жанагы эле мына айтып атпайбызбы, мыйзам бузуу боюнча. Мына башка мамлекеттер менен салыштырмалуу, мына Сапар мырзанын сөзүнө мен толук 100% кошулам. Кытай мамлекети өтө этияттуу, өтө ушунчалык мындай бой көтөрбөстөн же күчүн өтө дайыма мындай сый менен аракет кылат да, биз өзүбүздүн жергиликтүү органдарыбыз жанагы эле башка инспекцияларыбыздан өзүбүз ошол жерде өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлин түшүрүп атабыз. Бул жерде мына темир жол жөнүндө сөз болду. Бул жерде мына кайра эле ошол сөз айтып атат, мына нефти, газ боюнча бизге Россиядан башка альтернатива жок. Мына Кытай мамлекети жарым миллиард долларгабы жана анан инвестиция кылып Кара Балтага нефтеперерабатывающий завод куруп берди. Сапар мырза, эмне үчүн, эмне себептен ошол завод иштей элек, эмнеге ишке ашыла элек? Биздин маалыматыбыз боюнча албетте чоң жанагындай компаниялар бар, алар кызыктар эмес. Анткени биз только ошол Роснефтин, Газпромдун эле ошолордун эле бензинин алышыбыз керек. Бул жөн эле эле соода жагынан болсок, бул миллиарддаган оборот. Кичинекей Кыргызстан болсок дагы миллиардный бизнестер. А бирок бул миллиардтан сырткары бул просто Кыргызстандын бул саясий жактан, экономикалык жактан да көз каранды кылыштыргун эң негизги рычагы болуп турат. А Кытай мына салып койду. Бул биринчи суроо. Аны Кытайдын эле нефти, кытайлар бизге бензин чыгарып берсек десе дагы биз аны камсыз кыла алган жокпуз. Экинчи маселе, Газпромго мына 1 долларга кыргыз газды биз так ошол жумада сатып атабыз. Кыргыз тиги Түркменистандан килеген газопроводду кытайлар тартып келе турган учурда биз ошондо саттык. Толугу менен 100% эксклюзивдүү монополияны биз орустардын колуна тапшырып бердик. Даже тиги газопровод келе турган болсо, мурун кыргыз газ болгондо өзүбүздүн колубузда, өзүбүз Ошко гана эмес бүт жерге дагы тартууга күч болуп атат. Ушул нефть, газ боюнча мен айтпадымбы, Кытай менен биз 10% даже потенциалыбызды жүрүшкөн жокпуз.
Менимче 5 да.
Мен сизге мындай айтып кетейин. Значит, сырьевой база боюнча, сырьё боюнча силер өзүңөр билесиңер, бизге Кыргызстанга жакын жер бул эки мамлекеттен келет: Казакстан жана Россия Федерациясы. Казакстандын өзүнүн сырьёсу өзүнө араң жетип атат. Ошон үчүн бизге бере албайт.
Казакстанда Кытай компаниялары бар, билесиз да?
Биз жакшы билебиз. Анан мына экинчи, Россияда бул сырьёну бизге бербей атат азырынча. Себеби бул сырьёго экспортный пошлина коюлуп атат. Экспортный пошлина менен алып келсе бул кымбат чыгып атат Кыргызстанга. Ошон үчүн Кытай инвесторлор бүгүн ошо сырьёну өзү издеп атат, өз күчү менен. Биз кыргыз мамлекети колубуздан келген жардамды көрсөтүп атабыз.
Тоскоолдук кылган жокпуз.
Эч кандай тоскоолдук жок.
Муну байланышта болгон жок.
Керектүү деңгээлде колдоо көрсөткөн. Анткени Кара Балтада биз билебиз, атайын башка мамлекетке иштеген агенттер атайын сабаташ кылып атышат
ушул заводдо. Мен сурооңузга да кантсе жооп.
Кечиресиңер, угарман байланышта экен. Сизди угуп атабыз.
Мен бир суроо берейин.
Угуп атабыз.
Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Шанхай уюмуна мүчө. Эң башкысы, азыр Кыргызстанда абдан актуалдуу маселе жүрүп атат, бажы союзуна кирүү боюнчачы. Ошол эле мезгилде Кытай мамлекети мынакей биздин кыргыз делегациясын 8 демилгезиптен колдоп беришти. Эч качан алар бажы союз жөнүндө сөз кылышкан жок. Ошол себептүү кыргыз мамлекетинин демилгеси келечектүү. Мен ойлойм, ушул жерде эч кандай карамаарчылыкты көргөн жоксуздарбы деп бир суроо берем да.
Сапар мырза,
мен ойлоп атам, бул жерде эч кандай проблема жок. Себеби бүгүн кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушундай перспективдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Биринчисинен биз ошо бажы уюмуна, ВТО уюмуна мындай кайчы пикир эметпеген шарттарында киребиз. Эгерде бир кайчы пикирлер болуп калса, анда биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Себеби биз үчүн, Кыргызстан үчүн эң биринчи ВТОнун шарттарын бузбаш, бул бизге мындай эң маанилүү да. Вот ошонун негизинде биз ошо
кеч болуп калбайбы, дорожный карта коюп койсоңор?
Эч кандай кеч болбойт. Дорожный картанын долбоору ошо ВТОнун эң негизги шарттарына эч кандай мындай эмесине
менде дагы бир андан кийин кол коебуз.
Убактыбыз да чукулдап калды. Менде дагы бир конкреттүү суроо бар эле. Документке кол коюлган, ушу Шанхайда кол коюлганда бир дагы бир макулдашууга ылайык. Эки өлкө бири бирине соттолгон адамдарды өткөрүп берүүгө милдеттенме алышты. Кыргызстандыктар барбы соттолгон Кытайда?
Мен сизге ошо суроого жооп берерден мурун ошо Элдил мырзанын бир нерсесине реплика айтып коеюн дедим. Мына Газпром кыргыз газды бир долларга сатты депчи. Эми мен сизден абдан суранат элем да, бир долларга сатты деп муну мындай обвинение кылбаш керек.
Ош шаары азыр газ жок отурат.
Улуп турсаңыз,
бир ай болду.
Мен айтып алайын, значит, бир доллар эмес, ал жерде карыздар болчу. Кыргыз газдын абдан чоң карыздар жана
билебиз
көп жылдан бери ошо техниканын баары эскирди, колдон ошо негизи жарабай калды да, ошонун баарын азыр оңдолуп жаңы нерселердин баары киргизилет. Эмне үчүн ошо түштүк мамлекетке эме болду, значит газды жаап койду, бул баары түшүнүп атат, бул саясий нерселер бар, саясий маселелер бар. Бирок бул убактылуу нерсе.
Системадан алыстап кеттик. Канча кыргызстандык бар Кытайда соттолгон?
20дан ашык.
Ага, бизде бирок Кытайга эгерде соттолгондорду өткөрүп берсек, эл аралык келишимдерди бузбайбызбы?
Биз эл аралык келишимдерди бузбайбыз. Ошо бузбаш үчүн биз эки тараптуу келишимге кол коюп, ошо процедураларын баарын.
Рахмат, анда биздин убактыбыз аяктап калды. Негизи Кытайдын эбегейсиз потенциалын пайдаланып, Кыргызстан өнүгө берсин. Керек болсо туристтерди алып келсек дагы, бай кытайлар азыр толтура. Биздин туризмибиз да өнүгүп кетет деген ой пайда болду мен ошол жерде жүргөндө.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз кытай мамилелерине арналган арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Венера Сагындык кызы жүргүздү талкууга. Президенттик администрациянын орун басар жетекчиси Сапар Исаков жана Айкөл эл партиясынын башчысы Эдил Байсалов катышты. Азыркы илимий техниканын заманында кыргыз тилине чет элдик көп сөздөр активдүү кирүүдө. Ошол эле учурда айрым көөнү сөздөрдүн мааниси унутулуп барат. Аз колдонулгандан улам унутулуп бараткан кээ бир сөздөрдүн кеңири мааниси жөнүндө Шайлообек Дүйшөевтүн сөз дайра берүүсүнөн угуңуздар.
Акыркы жылдары гезит журналда, радио менен телеканалда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөргө толтурууда. Көпчүлүгү муну эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендиктен, билимсиздигинен, көркөм адабий китептерди окубагандыгынан жасап жатат деп ойлойбуз. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, ал кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини түшүндүрөт. Маселен, согушта душмандан жеңилип баратканда же кайрадан жакшылап күч жыйнап келиш үчүн артка чегинет. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Андыктан кызматынан чегинди деп айтып жазбастан кыргыз тили кызматынан алынды, кызматынан түштү деп жазып же айтуу керек. Кызматынан четтетилди деген да туура болбойт. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айымдар деген эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкечтер же селкилер деп атаган. Демек күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп, кунанды беш асый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин экишти төрөгөн, токтолуп калган аялды айтат. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны атай берген эмес, элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деген. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете. Кыргыздар бекеринен Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле каныкей, айжүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип, элдин башын маң кылып бүттү. Ал Тургай бир гезит Камбарата гезинде 3000 киши иштесе, алардын 50%сү аял, айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазса, Кыргызстандын бир радиосунун алып баруучу кызы андан ашып өтүп, шаарда бомж айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сел саяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Айым менен мырза деген бийик дараже экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы оорду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атайсың? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп айтасың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маанимаңызын толук түшүнүп алып анан айтсак жарашат эле. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан эл болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазсак, сөздүн кунун кетирген элден касиет качаарын да биле жүрсөк.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.